Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вечір добрий у Києві, 18:30, і в студії я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді зірвалися домовленості про розблокування парламенту.
Переговори не закінчились, тому що нема офіційного проєкту зміну до регламенту. Нема.
Масові акції протесту в Болгарії призвели до відставки уряду.
Байко Борисов! Оставка!
Оставка!
У Португалії презентують новий український фільм.
А професор?
Весь час проводу з ким, петлі, буття, яке окупили.
І про це ми будемо говорити далі у програмі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральна прокуратура України має достатньо доказів, які підтверджують причетність колишнього президента Леоніда Кучми до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви». За його словами, зараз генпрокуратура займається розслідуванням і збиранням усіх можливих доказів і вже зареєструвала постанову про притягнення Кучми і почала розслідування щодо встановлення замовників убивства відповідно до нового кримінального процесуального кодексу. Захист Леоніда Кучми ще не коментував цих висловлювань на тій підставі, що офіційно немає відповідного тексту. Печерський районний суд Києва переніс сьогодні на 5 березня розгляд скарги колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на дії прокурорів і суддів. Слідчий суддя Віктор Кицюк задовольнив клопотання Луценка і його адвоката надати їм час для ознайомлення з копіями матеріалів кримінального провадження. Печерський районний суд Києва призначив сьогодні виконувачем обов'язків заступника свого голови суддю Родіона Кіреєва. Мовиться в оголошенні на сайті суду. Ніяких подробиць далі не наводять. У партії «Батьківщина» призначення Кіреєва, який головував на судовому процесі проти Юлії Тимошенко, на керівну посаду в Печерському райсуді назвали розплатою режиму за виконане замовлення щодо Тимошенко. Депутати фракції «Батьківщина» пропонують ліквідувати Вищий адміністративний суд України. Законопроект про це зареєстрований у Верховній Раді, хоча його тексту на сайті парламенту ще нема. Цього місяця Вищий адмінсуд визнав недостовірними результати виборів у двох округах і позбавив мандатів Олександра Домбровського і Павла Балоги. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вважає правомірними дії правоохоронців у гостинному дворі в Києві. Він також підтвердив, що керівництво «Беркуту» усунули від виконання обов'язків на час розслідування.
Гілки владі, законодавчої гілки, треба поважати судову гілку влади і виконавчу гілку влади, для того, щоб не було конфліктів і не провокувати виконавчу владу на активні дії. Буде розслідування, буде кримінальна справа порушена і по гостинному двору,
заявив Захарченко. У Міністерстві закордонних справ України повідомили про звільнення з піратського полону трьох українців, захоплених біля берегів Нігерії. Подробиць цього ще немає. Сьогодні в Нігерії поліція повідомляла, що пірати вимагали викуп у 1 300 000 доларів за звільнення іноземців. Це двоє українців, один росіянин і двоє індійців. У столиці Вірменії, Єревані, кілька тисяч людей зібралися сьогодні на демонстрацію проти оголошених учора офіційних результатів президентських виборів, за якими другий термін здобув чинний президент Серж Саргсян. Мітингували прихильники кандидата, який прийшов другим, Рафі Ованісяна. Він не визнає цих результатів.
З оглядом новин був Сергій Драчук. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Президентська більшість у Верховній Раді відмовилася від плану дій, узгодженого напередодні, про внесення змін до регламенту та розблокування парламенту, заявляють в опозиції. Натомість у фракції Партії регіонів запевняють, що не відмовляються від своїх обіцянок. І водночас наводять кілька взаємовиключних пояснень причин зриву домовленості. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Сесійна зала парламенту залишається заблокованою, оскільки більшість відмовилася від узгодженого напередодні плану дій щодо розблокування роботи Верховної Ради. Про це на спільному брифінгу заявили лідери трьох опозиційних фракцій. За словами лідера «Свободи» Олега Тягнибока, у вівторок ввечері депутати домовилися про таке.
Зранку ми, представники усіх п'яти фракцій, підписуємо законопроект про зміни і доповнення до регламенту. Крім того, ми погоджуємо заяву по євроінтеграції. Сесія відкривається. Ми розпочинаємо розгляд питання про зміни і доповнення до регламенту. Голосуємо ці питання руками. Аналогічно голосуємо за заяву по євроінтеграції. І тоді переходимо працювати в комітети. Чекаємо підпис президента і надрукування змін до регламенту.
У Партії регіонів заявляють, що не відмовлялися від своїх обіцянок. Водночас у цій фракції мають кілька варіантів пояснень причин зриву домовленостей. Так, за словами регіонала Владислава Лук'янова, опозиція наполягає на антиконституційних змінах до регламенту.
Ті зміни, які пропонуються внести до регламенту, не відповідають поточному стану законодавства. Вони прямо протирічать Конституції.
Утім, голова регламентного комітету Верховної Ради регіонал Володимир Макеєнко заявляє, що ні у Партії регіонів, ні в очолюваному ним комітеті не бачили офіційно зареєстрованого з порядковим номером і підписом представників опозиції законопроекту про внесення змін до регламенту.
Переговори не закінчились тому, що нема офіційного проекту зміну до регламенту. Нема.
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов до журналістів не вийшов. Натомість до Верховної Ради приходив секретар РНБО Андрій Клюєв. В опозиції не розуміють, які якості він бере участь у парламентських переговорах, відзначає голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Я от сьогодні здивуванням побачив і хотів би задати президенту запитання, а що на перемовинах у Верховній Раді України, де присутній голова парламенту і керівники парламентських фракцій, робить посланець президента Януковича, секретар Ради національної безпеки і оборони Клюєв Андрій Петрович. І я хотів би до Януковича звернутися, хай займе своїх підлеглих іншою роботою, ніж щоб вони ходили по парламенту, і я так дивлюсь, уже малювали певні схеми.
Крім того, Арсеній Яценюк висловив думку, що більшість навмисно затягує час, намагаючись при цьому внести розбрат у лави опозиції. Водночас, за словами голови фракції «Удар» Віталія Кличка, опозиціонери були готові викреслити кілька пунктів з раніше узгодженого меморандуму, які не сподобалися Партії регіонів, тому що ці пункти були непринципові і хотілося розпочати роботу, уточнив Кличко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українській владі вдається примітизувати вимоги опозиції, заміняючи злободенні питання на проблеми удавані. Наприклад, чи можна ходити у вишиванці до парламенту? Так кажуть Радіо Свобода експерти. За теперішню опозицію українці можуть проголосувати на виборах, але не підуть відстоювати свій вибір на вулицю. Про різні аспекти протистояння із колишнім віце-спікером, вченим правником Віктором Усіякою та відомим публіцистом і культурологом Миколою Рябчуком розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Представники влади кажуть, що все це робили 20 років, всіх влаштовувало, а тепер, кажуть, президентські вибори на носі і, мовляв, от їм треба нашим супротивникам якось себе позиціонувати.
І в цьому є сенс. Те, що вони говорять, елементи правди цьому є, але рівень і масштаб порушень Конституції такий, от тоді такого масштабу не було. Справа в тому, що всі хочуть завершити все це, але зберегти своє обличчя.
Я вважаю, що опозиція більш-менш адекватно артикулює це невдоволення, але, ви розумієте, тут замало артикулювання. Тут опозиція, вона мусила би показати себе як справді зовсім іншу, якісно іншу силу. Так довго, як вона буде мало чим відрізняти, скажімо так, від влади, розумієте, вигравати при владі можна не надто напружуючись, тому що є різні інші засоби, інші ресурси. В опозиції для того, щоб виграти, єдиний спосіб це показати, що ти є набагато краще.
Скільки виходить?
Ну, не надто поки що. Виборці обирають менше зло. І це нормальна реакція. Ну, принаймні те, що їм видається меншим злом. І безумовно, що на тлі партії регіонів чи комуністів, ну я голосую за менше зло. Але розумієте, я не буду за менше зло йти на барикади. Це трошки інша річ. Піти на вибори за менше зло я готовий. Але підставляти свого лоба під цих головорізів ОМОНовських я не збираюся.
Ми вчора побачили в парламенті таку дискусію, ну, по-моєму, безпредметну, коли почали сперечатися, чи доречно ходити у сорочці-вишиванці до парламенту. Що це не справа смаку, а от справді це якась серйозна проблема.
Знаєте, я просто був шокований тим, що ці питання почали виноситися на загал.
Таке враження, що депутатам просто нема про що сперечатися.
Ці всі провокації робить все-таки не опозиція, а влада. Опозиція, на превеликий жаль, ведеться на це, вона підігрує цим, вона втягується в цю непотрібну абсолютно дискусію. Але, в принципі, тут та сама дискурсивна стратегія, як і в випадку цих сенсорних кнопок. Коли звести всю проблему от, до кнопки сенсорної, так само тепер відволікти увагу.
Це був Микола Рябчук та Віктор Мусіяка. А продовження їхньої розмови дивіться чи читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Журналіст Сергій Лещенко сьогодні звернувся до Європейського суду з прав людини, щоб захистити своє право на отримання інформації про купівлю-продаж земельної ділянки у Межигір'ї, де живе президент України Віктор Янукович. Більше про це ми розповімо в цій же програмі о 21-й годині. А тепер думка перехожих у Києві. Чи вони підтримують вимоги української позиції повернути Межигір'я у державну власність?
Так, звісно, підтримуємо, бо вона незаконно присвоєна, і це народне, а не його лічне.
Підтримуємо, як же? Тому що це народне добро.
Не тільки підтримуємо, по-моєму, воно і є державне, тимчасово украдене.
Підтримую. Все, що вертається в державну власність, я все підтримую.
Однозначно. Я навіть не знаю, що воно вже не буде в госсобственності.
Да, підтримую. Тому що це державна власність, це для людей, і воно повинно бути для людей, а не для олігархів.
А нам там виділять житлову площу чи ні? Нам від цього не холодно і не дуже жарко. То хотленд якийсь, він гарячий, він далеко від нас.
Підтримуємо, тому що безпреділ повний в країні, з приходом нової власті.
Думаю, що треба повернути народу, тому що не має одна людина мати таку велику територію.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставку уряду під тиском кількаденних масових протестів громадян через зростання цін на електроенергію та опалення житла. Борисов заявив при цьому, що не бажає бути частиною влади, яка б'є людей. У ніч на сьогодні під час зіткнень в Софії між демонстрантами і силовиками постраждало до 15 осіб. Десятки учасників протесту заарештувала поліція. Докладніше про події в Болгарії розповість Василь Зілгалов.
Прем'єр-міністр країни Бойко Борисов оголосив у парламенті у середу про відставку свого уряду, наголошуючи при цьому, що не бажає брати участь у владі, коли поліція лупить народ.
Всяка капчиця крив. Уважаємі колеги,
кожна крапля крові, дорогі колеги, є плямою на нас. Я не можу дивитися на паркани навколо парламенту. Влада не є нашою метою, і ми не матимемо користі від влади, якщо мусимо обороняти себе від народу.
Аку треба се пазимо від хор.
Борисов також заявив, що правляча партія ГЕРБ, громадяни за європейський розвиток Болгарії, не буде брати участі у роботі технічного тимчасового кабінету. Бойко Борисов, колишній охоронець комуністичного лідера Болгарії Тодора Живкова, прийшов до влади у 2009 році. Під гаслами боротьби з корупцією та підвищення добробуту народу. Протести болгар, які спалахнули кілька днів тому, були викликані невдоволенням зростанням цін на електроенергію та опалення і низьким рівнем життя. З вівторка на середу в Софії відбулися сутички демонстрантів з поліцією. Є постраждалі та заарештовані. Протестуючі при цьому вигукували.
Байко Борисов!
Прем'єр Борисов і його група повинні піти зараз. Ніхто його не хоче і ніхто йому не вірить. Відставка.
Оставка!
Оставка!
Ціни на електроенергію та опалення виросли за півроку в середньому на 13%. Серед понад 7 мільйонів населення Болгарії безробіття складає 12%. Середня зарплата в країні сягає 800 левів, це близько 550 доларів США на місяць, найменше у Європейському Союзі. Мільйони болгар емігрували на Захід у пошуках кращого життя. До того ж виникли конфлікти влади Болгарії з Чехією та Австрію з приводу нібито необґрунтованих штрафів щодо їхніх енергетичних компаній в Софії. Це відлякує іноземних інвесторів від Болгарії, де поширена корупція і здирництво з боку державної бюрократії. В Європейському Союзі неодноразово піддавали Болгарію критиці за негаразди внутрішній політиці держави, яка є членом європейської спільноти. Експерти кажуть, що відставка уряду Борисова була неминучою, якщо він хотів мати хоч якісь шанси залишитися у політиці. Аналітики вважають також, що останні події підвищили шанси болгарських соціалістів, які перебувають в опозиції до партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На вашій хвилі «Свобода». Сьогодні онлайн ми підбиваємо перші підсумки дня. Кримські регіонали відбирають посади у нелояльних кримських татар.
Ігнорування прав меншинства – це є путь тупик.
Німеччина і Польща об'єднуються у зовнішній політиці щодо України. У Португалії презентують новий український фільм.
Професор. Весь час про мотузки, петлі, буття, яке охоплює.
І про це за хвильку.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Верховна Рада Криму, попри протести фракції «Курултай-Рух», звільнила заступника голови Меджлісу Ремзі Ільясова з посади керівника постійної комісії з питань міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян. Представники партії регіонів не приховують, що це відбувається в рамках витискання з органів влади висуванців Меджлісу. Після цієї відставки усі без винятку посади в кримському парламенті потрапили під контроль провладної більшості, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Спікер кримського парламенту регіонал Володимир Константинов не пояснив причини свого рішення зробити подання на звільнення Ремзі Ільясова з посади голови постійної комісії з питань міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян. Але член президії кримського парламенту регіонал Рустам Тамірғалієв пояснив причину цієї кадрової зміни на прес-конференції напередодні. Він заявив, що на владних посадах працюватимуть лише професійно підготовлені кримські татари, які виявляють свою лояльність до діючої влади та готові до конструктивного діалогу. За його словами, цим призначенням кадрові перестановки не завершаться. Зміни посадовців кримських татар триватимуть на різних рівнях влади. Незадовго до цього своїх посад позбулися інші висуванці Меджлісу – голова Рескомнацу Едем Дудаков і голова Симферопольського відділу у справах депортованих громадян Бекір Дудаков. У владних кулуарах обговорюють також можливу відставку віце-прем'єра Азіза Абдулаєва. Спікер місцевого парламенту Володимир Константинов про інші кадрові зміни не говорив, лише зазначив, що це подання робить після численних консультацій. Жодних консультацій із фракцією «Курултай-Рух» не було. Заперечив спікеру лідер цієї фракції Рефат Чубаров. Він попередив, якщо влада тиснутиме на меншість та ігноруватиме її думку, то це спокою суспільству не додасть.
Ігнорування прав меншинства – це є путь тупик,
заявив Рефат Чубаров. За його словами, звільнення Ільясова є черговою спробою руйнування єдності кримсько-татарського народу. На думку Чубарова, влада вишукує серед кримських татар слабких людей. Таким він вважає 39-літнього члена фракції «Курултай-Рух» підприємця Енвера Абдураїмова. Той, попри думку Меджлісу, погодився посісти крісло, що звільнилося, хоча зрештою і поплатився за це місцем у фракції. У січні Абдураїмов потрапив у скандальну ситуацію, коли заявив на телебаченні, що кримські татари наполовину самі винні у тому, що їх депортували. Після позитивного для нього голосування Енвер Абдураїмов назвав позицію фракції «Курултай-Рух» неконструктивною і заявив про свою лояльність до влади.
Я не збираюся займатися політикою.
Я не збираюся займатися політикою, як мої колеги у фракції. Сьогодні я готовий працювати і з Радою міністрів, і з правлячою партією, і з усіма механізмами влади, які існують в Криму, заради проблем депортованих.
Ради проблем депортованих,
зазначив Енвер Абдураїмов. Водночас неочікувано проти призначення Абдураїмова на посаду керівника комісії висловилася Рада представників кримсько-татарського народу при президентові України, сформована з діячів провладної антимеджлісівської опозиції. Її голова, депутат-регіонал Лентун Безазіїв, вважає, що той своїми заявами про депортацію образив і принизив власний народ і тепер не зможе дивитися кримським татарам в очі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Над конвенційним чертом первини віри сміялись.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
자, 스보다 сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Деякі європейські дипломати, як інформує сьогодні преса, повідомляють про створення нової вісі на схід, об'єднання зусиль Німеччини, Польщі, Чехії і Швеції з метою більшого контролю Євросоюзу на пострадянському просторі. Ці чотири країни ознайомили керівника європейської дипломатії Катрін Аштон з неофіційним планом, так званою схемою східного партнерства. Аналітики на шпальтах преси також називають інструкції Путіна для російського ФСБ щодо захисту інтеграції на пострадянському просторі мріями старіючого правителя. З оглядом преси Сергій Драчук.
Оглядач видання EU Observer Ендрю Ретман інформує про нові зовнішньополітичні ініціативи чотирьох країн ЄС – Німеччини, Польщі, Чехії і Швеції. Текст їхнього послання голові дипломатії ЄС Катрін Аштон містить чотири пропозиції. Перша – посилення стосунків ЄС із тими країнами пострадянського простору, які ведуть вперед у демократичних реформах. Йдеться про Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову і Україну. Друге – заклик до нових кроків із метою створити зону вільної торгівлі з шістьма з цими державами ЄС на основі Європейської асоціації вільної торгівлі між Євросоюзом та Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією і Швейцарією. Третє – заклик до міністрів закордонних справ країн ЄС регулярно вести мову про досягнення східного партнерства на щомісячних своїх зустрічах. Четверте – заклик до більшої зримості цієї нової схеми зі створенням ярлика східного партнерства – спеціальної емблеми ЄС, яка буде супроводжувати будь-які проекти на кшталт будівництва нових доріг, що фінансуються за програмами ЄС у вибраних країнах. Видання EU Observer наголошує також, що Польща тут бажала б іти далі і пропонує надати цим країнам, включно з Україною, на листопадовому саміті Східного партнерства у Вільнюсі перспективу членства в ЄС. Цю ідею підтримує Литва. Ендрю Ретман також зауважує, що Німеччина вже схильна відійти від колишнього скептицизму щодо розширення ЄС і від непоступливої позиції Бельгії, Франції та Нідерландів щодо розширення ЄС на схід. Дипломати інформують видання EU Observer про наближення позиції Німеччини щодо східного партнерства до позиції Польщі. Видання також цитує речника Катрін Аштон про готовність ЄС підписати угоду з Україною в листопаді у Вільнюсі за умов виконання Києвом основних вимог Брюсселя. Станіслав Белковський, президент Інституту національних стратегій у Москві, заявляє на сторінках казахстанського видання «Республіка КАЗЕТ» про те, що інтеграційні процеси на пострадянському просторі не потребують захисту, позаяк такої проблеми не існує взагалі. Так Белковський прокоментував вказівку президента Росії Володимира Путіна Федеральній службі безпеки Росії стати на захист інтеграції на пострадянському просторі. Белковський каже тут, що на цьому просторі політичного альянсу не може бути, бо інтереси країн цього простору кардинально відмінні. Казахстан більше орієнтується на США, Україна – на Європу і США, тому інтеграційні процеси, окрім Росії, нікому не потрібні, вважає Станіслав Белковський. Путін, на думку аналітика, старіючий правитель, який задумався, яку істину йому залишити після себе. Але інтеграційний процес, як каже Белковський, це найбільш невдале, що Путін міг придумати, бо для цього немає ні економічних, ні політичних підстав.
Більше про те, що пишуть про Україну сьогодні, читайте на нашому сайті. У той час, як у Європі соціологи фіксують зниження довіри мирян до церкви та її служителів, в Україні науковці повідомляють про дещо іншу ситуацію. З одного боку, українці довіряють церкві як духовній інституції значно більше, ніж судам чи парламенту, та водночас постійно падає рівень довіри до конкретних священиків. Більше про це ми будемо говорити сьогодні в передачі «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» о 21:33. А зараз до вашої уваги репортаж нашого лондонського кореспондента Богдана Цюпина, який розповість про те, як ставляться до церкви у Великій Британії.
Понад 40 мільйонів британців вважають себе християнами. Це переважна більшість від загального населення, понад 62 мільйони. Але, власне, до церкви ходять лише близько 7% британських християн. Поміж прихильниками інших віросповідань цей показник може бути значно вищий. Наприклад, з понад 1.5 мільйона британських мусульман половина моляться і ходять до мечеті регулярно. Проте мало хто наважується заперечити поширену у Британії думку. Роль релігії у суспільному житті поступово зменшується. Це особливо помітно у так званих традиційних церквах – англіканській та католицькій, бо вони найбільші. Є люди, які кажуть, що це добре, вважаючи релігійні вірування однією з головних підстав для конфліктів у світі.
Violence continued on the streets of North Belfast, stones, bottles and knives trouble was not on the scale of the previous two nights, though.
Сутички між протестантами і католиками у Північній Ірландії в останні роки трапляються рідше і супроводжуються меншим насильством. Проте за понад 25 років громадянського конфлікту в Ольстері загинули тисячі людей. І це дійсно може бути прикладом боротьби між релігійними громадами. Хоча насправді протестантизм і католицизм є лише одним з символів національної тотожності конфліктуючих громад. Громадські активісти, навіть ті, які не вважають себе релігійними, вказують на величезний потенціал, який має і втілює церква у Британії. Вона здатна мобілізувати мільйони людей і вже виконує важливі функції. Політолог Орися Луцевич, яка живе в Лондоні, вказує на доброчинну діяльність церкви.
Така організація є повноправним членом громадянського суспільства. В Англії величезні організації благодійні Oxfam, CAFOD, Catholic Aid. Це все є релігійні.
Не всі релігійні діячі згодні з тим, що доброчинність та соціальні акції мають бути провідною справою релігійних громад. Церква, кажуть церковні лідери, не може перебрати на свої плечі величезний і щораз більший тягар. Суспільні проблеми має вирішувати суспільство загалом. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Світова прем'єра стрічки «Деліріум» українського художника та режисера Ігоря Подольчака відбудеться цього місяця на міжнародному кінофестивалі «Фантажпорту» у Португалії. Української прем'єри стрічки ще не було, а в Португалії цей фільм представлять у конкурсній програмі фестивалю разом із роботами таких відомих кіномитців, як Кім Кідук. І про цей фільм докладніше Євгенія Олійник.
«Деліріум» – другий повнометражний фільм Ігоря Подольчака за мотивами повісті «Індуктор» українського письменника та журналіста Дмитра Білянського. За жанром це психоделічна драма. Стрічка починається із того, що родина запрошує молодого психіатра пожити в їхньому будинку, щоб спостерігати за батьком, який поволі втрачає глузд. На цьому місці сюжет закінчується і починається психіатрична фантасмагорія, де не ясно, хто божевільний, а хто здоровий.
Весь час проводу з ким, петлі, буття, яке окуплює, про його, яке зовсім не його.
Артхаусна стрічка «Деліріум», за словами авторів фільму, цілком вписується у формат щорічного фестивалю «Фантажпорту». Свого часу на ньому показували і «Дзеркало» Андрія Тарковського, і «Лабіринт фавна» Гільєму Дель Торо. А серед його призерів – Педро Альмодовар та Ларс фон Трієр. Сказати, на роботи яких кіномитців схожий його новий фільм, Ігор Подольчак не береться. Однак зазначає.
Я думаю, що ті, хто люблять Лінча, раннього Поланського, їм буде цікаво подивитись моє кіно.
Музику до фільму «Деліріум» написав український композитор Олександр Щитинський. Він каже, що саундтрек писав, не прив'язуючись до конкретного відеоряду.
Жодної ілюстрації музичної цей режисер ніколи не потребував. Це завжди окремий музичний ряд, який стає складовою дуже складної змістовної структури.
Іншою важливою складовою фільму є текст, розповідає Ігор Подольчак. У фільмі він відділяється від героїв і перетворюється на окремого персонажа, каже режисер.
Це була для мене дуже цікава робота, і власне в частині мови.
«Деліріум» знімали власним коштом та за підтримки чеської кінокомпанії. Бюджет стрічки склав близько 800 тисяч євро. Продюсер стрічки Лілія Млинарич зазначає.
Фільм знімався в 2010 році, а випускається тільки зараз. Іменно тому, що артхаусне кіно не відрізняється великими бюджетами і великими можливостями.
А українська прем'єра фільму «Деліріум», як сподівається режисер, відбудеться на Одеському міжнародному кінофестивалі цього літа. Євгенія Олійник, Мельник, Радіо Свобода, Київ.
Матеріали, які ви почули у цій передачі, ви також можете коментувати на нашому сайті radiosvoboda.org, а також у Фейсбуці і у Фейсбуці на сторінці передачі «Свобода». Сьогодні чекаємо на ваші відгуки. З вами була я, Мар'яна Драч.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова «Свобода». У будні з 6.08 до 6.57.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.